Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen ofat ortidan hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Andijondagi qo'shma korxona omborchisi onasi o'g'lini o'zi osishga majbur qilishganini iddao qildi. O'zbekiston Qirg'izistonning ikki talabini bajardi. Qirg'iziston O'zbekiston qo'ygan talablar ustida bosh qotirmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 6-iyun kuni Farg'onada mahalliy faollar bilan yig'ilish o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev So'x voqealarini tilga olgan. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, majlisda prezident Mirziyoyev So'xdagi voqealar qirg'iz xalqi bilan aloqalarga ta'sir qilmasligini ta'kidlagan. Keyingi yillarda qo'shni davlatlar bilan chegaradosh joylardagi ko'p muammolarni hal qilishga erishdik. So'xdagi voqealar qirg'iz xalqi bilan do'stligimizga, bordi keldimizga, rejalarimizga ta'sir qilmasligi kerak. Vazmin, sabr toqatli, mehr oqibatli bo'lishimiz zarur. Qo'shnichilik, mingyilchilik xalqlarimiz yelkadosh bo'lib bir-birini hurmat qilib yashashi kerak degan prezidentning so'zlaridan iqtibos keltirgan Kun.uz nashri. So'xda suvsizda kelib chiqqan janjal ortidan bosh vazir Abdulla Oripov bilan uchrashuvda mahalliy aholi hokimlarini o'zgartirish, yaylovlar masalasini hal qilishni talab qilgandi. Ayni paytda hukumat So'xni rivojlantirish bo'yicha prezident qarori loyihasi tayyorlanayotgani va bu loyiha asosida qariyb 1 trillion so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgani haqida mahalliy nashrlar xabar qilgan. O'zbekistonda koronavirus karantini 15-iyundan keyin ham saqlanib qoladi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mamlakatda koronavirusga qarshi ko'rilayotgan karantin choralari 15-iyundan keyin ham amalda bo'lishini ma'lum qildi. Agentlik rahbari o'rinbosari Botir Qurbonov Toshkentda o'tkazilgan brifingda O'zbekistonda karantin choralarining butkul tugatilishi mintaqa va dunyodagi vaziyatga bog'liq bo'lib turganini aytdi. Kasallik qachonki butun dunyoda butunlay tugadi deb e'lon qilinganidan keyingina cheklov va tadbirlar butunlay olib tashlanishi mumkin dedi Qurbonov. O'zbekistonda 6-iyun soat mahalliy vaqt bilan 10 holatiga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 15 kishiga ko'payib 4022 nafarga yetgan, ya'ni bu rasmiy raqamlar. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, Qozog'istonda demokratik islohotlarni talab qilib chiqqan o'nlab faol hibsga olingan. Ozodlik muxbirining Olmaota shahridan xabar berishi, norozilik aksiyasi qatnashchilari bo'lgan 100 dan ziyod faol shaharning Gandi parkiga yaqinlashganida politsiya ularni yo'lini to'sgan va ko'pchiligini hibsga olgan. Qozog'istonda ikki muxolif partiya 6-iyun kuni demokratik islohotlarni talab qilib norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalagan edi. Demokratik partiya va Qozog'iston demokratik tanlovi guruhlari Nur-Sulton va Olmaota shaharlarida namoyish o'tkazishni rejalashtirgan ekan. Ushbu ikki shahar rasmiylari koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida shaharda dezinfeksiya o'tkazilishini e'lon qilgan va asosiy ko'chalarni yopib qo'ygan. Qozog'iston demokratik tanlovi harakatiga xorijda yashayotgan muxolif siyosatchi Muxtor Ablyazov yetakchilik qiladi. Uning partiyasi Qozog'iston sudi tomonidan ekstremistik tashkilot deb tan olingan. AQSh armiyasi Talibonga havodan zarba bera boshlagani haqida dastlabki xabarlar kelmoqda. O'tgan oyda Afg'oniston kuchlari va Talibon jangarlari o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan edi. 4-5 iyun kuni ikki viloyatda Talibon obyektlariga havodan zarbalar berilgandi. Zarbalardan biri 25 nafar Talibon jangarisini nishonga olgan, ikkinchisi haqida hozircha tafsilotlar yo'q. Bu borada Talibon amalga oshirgan hujumda 10 nafar hukumat askari halok bo'lgani haqida ham xabarlar kelmoqda. 26 may kuni Talibon Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunga zo'ravonlikni to'xtatgan edi. O'shandan beri Afg'oniston bo'ylab hujumlar soni ozaydi. Talibon AQShning havo zarbalarini hali izohlagani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatida Sardoba suv omboridan sug'orilgan hududlarda qurg'oqchilik boshlangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida o'tgan oy boshida ro'y bergan texnogen ofat ortidan ombor atrofidagi hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlar Sardoba ombori suviga qarab qolgan cho'l hududlarda ahvol og'ir ekanini aytishdi. Suvsizlik tufayli dalalardagi ekinlar qurib qolmoqda. Dehqonlar ekinlarni sug'orishga suv yetmayotgani, chorvadorlar esa mol qo'ylarini boqa olmayotganliklaridan nolimoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi 5-iyun kuni ozodlik savollariga javoban may oyi boshidagi texnogen ofat sabab Sardoba ombori suvining qariyb 40% ketib qolgani, shu bois uning atrofidagi dasht va cho'l hududlarda qurg'oqchilik bo'layotganini tasdiqladi, lekin mulozim vaziyat vahima qiladigan darajada emasligini aytdi. Sardoba tumanining Uzoqov, Xo'jayev fermer xo'jaliklaridan ozodlikka yuborilgan suratlarda yerdan nam qochib ekinlar qovjiray boshlaganini ko'rish mumkin. Ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy fermerlarga ko'ra Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelgan dehqonlar suv yo'qligi uchun yerlarini tashlab ketishyapti. Ozodlik suhbatlashgan ayrim dehqonlar esa hatto ichimlik suvi yetmayotganidan nolishadi. Nafaqat yer sug'orishga, hatto aholi kunlik ehtiyoji uchun ham suv yo'q lataqlarda. Uy hayvonlariga suvni sotib oberishga hammani qurbi yetmaydi. Ekinlar uchun 3 kun suv ichmasa o'lib qoladi. Hosil xavf ostida, dedi sardobalik fermer. Ba'zi fermerlar esa ekinlari butkul qurib bitganini aytishadi. O'tgan yili suv bilan bog'liq muammo bo'lmadi, deydi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi. Mulozimga ko'ra, Sardobaning 400 million kub metr suvi ketib qolgan. Shuning uchun bu yil suv masalasida ayniqsa shu ombordan sug'orib kelingan cho'l yerlarda qiyin bo'lyapti, deydi mulozim. Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i o'tgan hududdagi Sardoba suv ombori O'zbekistonning asosan cho'l hududida joylashgan yerlarni sug'orish uchun 2018 yil mayida ishga tushirilgan edi. Ushbu suv ombori cho'l o'rtasidagi dengiz deb ham ta'riflab kelingan. Shu yil 1 may kuni tongida suv ombori devori o'pirilib ketib, yaqin atrofdagi aholi maskanlari suv ostida qolgan edi. Oqibatda kamida 70 ming odam vaqtincha boshpanasiz qoldi. Aholining turar joylariga va ekinzorlariga ziyon yetdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tergovida 4 versiya o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Shu versiyalardan biri qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklardir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini osgan buloq boshidagi omborchining onasi o'g'limni taftichilar jonimdan to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29 may kuni o'zini osgan buloqboshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. o'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chiday olmay 2020 yilning 29 may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvoh bo'ldim, deydi Onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida aytilishicha, Uzdong Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar bir yoki ikki oy avval emas, o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xom ashyo va materiallardan kamomad aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomad bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Ahmadxonayaning ozodlikka aytishicha, qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomad o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Ahmadxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ahmadxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. O'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodakxonani suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yanko shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini ozodlikka 4-iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Ahmadxonayaning aytishicha, korxona vakillari ta'ziyaga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun mutlovchi qismdan ishlab chiqaradigan Uzdong Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29 may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Soxta 31 may kuni sodir etilgan nizo ortidan o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi muzokaralarda Toshkent Bishkekdan 3 muammoni hal etishni so'radi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistonning 3 iltimosi yuzasidan hozircha bosh qotirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'x mojarosi yuzasidan 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida hisobot bergan bosh vazir o'rinbosari Qubatbek Boronov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi so'nggi nizodan keyin ikki tomonlama uchrashuvda O'zbekiston kun tartibiga 3 masalani qo'yganini aytdi.
O'zbekiston tarafidan bizga 3 masala qo'yildi. Birinchisi Rishton rayonidagi qaytpas postini ochib berish bo'yicha.
Uchrashuvda O'zbekiston tomoni bizga 3 masalani qo'ydi. Birinchisi Rishton tumanidagi qaytmas postini ochib berish bo'yicha. Ikkinchisi yaylov, uchinchisi To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan sug'orish davrida suv olish masalasi, dedi Boronov. O'zbekistonga qarashli So'x tumani Qirg'iziston hududida eksklav bo'lib hisoblanadi. 2013 yili Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mojarodan keyin So'x Rishton yo'li yopilib qo'yilgan. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan. 1-iyun kuni so'xliklar bilan shaxsan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iz rasmiylari bilan So'x Rishton yo'lini ochish to'g'risida gaplashganini aytgan va ularga yo'l masalasida talab qo'yganini bildirgan edi. Qubatbek Boronovga ko'ra, So'x Rishton yo'li bo'yicha O'zbekistonga bugun erta ochib beramiz degan va'da berilmadi.
Buni biz so'z turda sizlar bilan cho'g' ishlab, ikki komissiyaning alqog'ida talqinlab qarab berib,
bu masalani sizlar bilan birga ishlab, ikki davlatning komissiyalari doirasida ko'rib beramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo ekanimizni inobatga olib ko'rib chiqamiz dedik, dedi Qubatbek Boronov. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelgan yaylovlar masalasida Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlariga topshiriq berildi. Ular masalani o'rganib, yaylovlardan hamkorlikda foydalanish rejasini taqdim etishlari lozim. Shundan keyin bu masala hukumat darajasida muhokama qilinadi. Qubatbek Boronov sug'orish mavsumida To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan O'zbekiston qishloqlariga suv berish masalasi ham hozircha hal etilmaganini ta'kidladi. qildi.
Suv olu bo'yicha vegetatsiya periodini biz aljerda mumkinchilikka yarasha qarab berildi deb aytdik.
O'zbekistonga suv masalasini imkoniyatga qarab ko'rib chiqamiz degan javob qaytardik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Qirg'iziston ham muzokaralar chog'ida O'zbekistondan ikki muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan.
Birinchisi, buga cheyinki chegara bo'yicha ishlab yotgan ikki mamlakatning o'rtasidagi komissiyalarning ishini tezlatish masalasi.
Birinchisi, chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini tezlatish. Bunga rozi bo'lishdi. Ikkinchisi, So'x tumani atrofidagi Qirg'izistonning ikki qishlog'iga suv chiqmay qolgan ekan. Masala joyida hal etilib, qishloqlarimizga suv berildi. Janjalning sababi bo'lgan Chashma bulog'i suvini qo'shni tomon o'ziga burib olgan ekan. U avvalgi holiga keltirildi, dedi Boronov. 31 may kuni So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qalamjoy tumani Chechma qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan kelib chiqqan janjal ortidan 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechma o'tkazish punktida O'zbekistonning bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov uchrashgan edi. So'zlashuv natijasida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari chegaradagi so'nggi voqeani hamkorlikda tergov qilish va aybdorlarni jazoga tortishga kelishib olgan. O'qotar qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 va Qirg'iziston tomonidan 25 odam turli jarohat olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Ozod mikrofon shamol uchirgan tomlarimizga hukumat va'da qilingan shifer berilmadi.
Boshqalarga berdilar. O'zlari qishlari tanishlarga berdilar.
So'x chegarasini yopish, tumandagi janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirishni aytib tahdid qilgan shaxs Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekani rasman tasdiqlandi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyat Jondor tuman Oytug'di mahalla fuqarolar yig'inining Joy Safet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudovaning Ozod mikrofonga arz qilishchi, uning uyi va molxonalari tomini kuchli shamol uchirib ketgan edi, ammo hukumat va'da qilgan shiferni bermagan. Mamlakat Mahmudova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ana bu shamol bo'lganda nima uyimni o'sha tom qisib uchgandi. 27 kvadrati. Keyin bizda bilmasdik, 2 kundan beri o'tirgandik. Keyin prezidentdan qaror chiqargan ekanlar eshitmagandik. Keyin odamni aytdilarki, ana berar ekan, mahallaga borib, tushirib, rasmlarga olib kelinglar deb aytinglar dedilar. Bordik, mahallara suqlab yotgan ekanlar, shu bilan nima qilmadilar. Biz o'zimiz rasmlarga oldik deydilar. Keyin mahalla raisi baribir ham kelmadi. Keyin biz hokimiyatga ham bordik, og'zaki murojaat qilib, ular ham kelmadi. Keyin oxiri tuman hukmiga ham chiqdik, qaytib yana mahalla raisiga bordik. Bor qo'lingdan kelganini qildi, mahalla raisi ham hech qilgani yo'q, kelmadi ham. Lekin ikki kun, bir hafta o'tar o'tmas, ana bu O'rdbo fermer xo'jaligi bor, fermer unga lekin 100 ta shifr kelib tushdi. Keyin man to'lov qilib yana viloyat hokimi, tuman, zam, hech kim qolmadi, hammasi nomerini olib ulargacha chiqdim. Unda ham bermadilar, bitta favolat keldi, mahalla kotibi bilan yana ko'rdilar, uylarni ichigacha kirib chiqib ko'rishdi. Man aytdim, ko'ring ana, man kredit olib qilganman, man aytdim. Man aytdim, sharoitim yo'q, qaytib qilishga, man aytdim, taxla bering. Yana ular taxla bermay ketdilar. Yig'lab nima qilganini ham aytdilar, aybacham o'sha omonatda pulim bor, o'shani olib yig'lamasdan qil. Shamollarni sotib, o'sha omonatga qo'yganlar, bitta o'g'illari bor, o'shani to'yqilaman deb o'shani olib berdilar. Ha, yig'lab kasal bo'lingi, kasallik o'rtib olasan degandek. Bu qanaqa yomg'ir yog'di, bundan keyin o'sha uchun majbur qolib, uni ham bechora u nima qil, endi uy sotib olgan edik. Mollarimiz, uylar pislab ketdi yomg'ir yoqqandan.
Faqat uyingizni o'chirdimi, molxonalarni hammi?
Uni o'chirib ketdi-da uylarim, shunda o'sha kun paytlar qanaqa yomg'ir yog'di. Olib kelib qilganimdan keyin yana mahalla ko'rsam aytadiki, endi qilinganlarga berilmaydi, qilinmaganlarga beriladi. Xalq qabulxonasigacha murojaat qildim, axir yozmaga o'tdim, rasmlarga tushirganlarim bor edi-ku. ulayam mol ko'rib chiqamiz, ol ko'rib chiqamiz. 15 kun bo'yli kecha 5-inchisidan oxirgi so'rov ko'rib chiqamiz dedi, lekin holi ham ko'rib chiqqan yo'q. Biz prokuraturaga oshirdik. Dedilar, holi lekin prokuraturaga oshirgan yo'q. Mahallar uy bo'lmasa, shilar har kim yonda qaytadi. Lekin u ana fermer xo'jalik o'zlarini hechlari unga berganlar.
O'sha sizning mahallangizda bitta tomingiz uchirib ketdi, boshqalar ham bormi?
Boshqalar ham bor. Boshqalarga berdilar. Ha, o'zlar hechlari tanishlariga berdilar. Boshqa qishloqlar misol uchun eshitdi-ku. 20 ta uchkan bo'lsa ham olib berdi-da, 20 ta uchkanlarni 1 ta uchkanlargacha olib berdi-da. Oy tuyoqda 3000 kvadrat, lekin oy tuyoqdan bir kishi ham qolmadi, hamma kishi olib berdi. U deputat ishlaydi, buzoda cho'liyada degani, men o'zim aralashib olib berdim deydi. Oy tuyoqda bitta ham qolgani yo'q, hatto o'sha molxonasi uchkanlargacha olib berdi-da, 3000 kvadrat molxonasi uchkan bo'lsa ham hammasi olib-da.
Dedi Jondor tumanining Juysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik so'xliklarga tahdid qilgan mulozim bilan bog'liq shovshuvli video va audiolarga oid tafsilotlarni aniqladi. Bu video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan edi. So'x chegarasini yopish, tumandagi janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirishni aytib tahdid qilgan shaxs Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekani rasman tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 va 2 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va audio yozuvda bir mulozim so'x chegarasini yopish, tumandagi janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirish, ushbu qishloqlarga ta'minotni to'xtatishni aytib, oshkora tahdid qilgandi.
O'sha Lembur qishlog'iga shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasiz, qaysi qishlog'imizda janjalkash bo'lsa, biz uni so'x tumanining kartasidan nima qilamiz, farqataki? Ha? So'x tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimi?
Tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu videolardagi mulozim yuziga niqob taqqani sabab uning kimligi noaniq qolayotgandi. Ayrimlar videodagi mulozim Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini taxmin qilayotgandi. Biroq bunga biror rasmiy tasdiq yo'q edi. Oradan 2 kun o'tib, Ozodlik videodagi niqobli mulozim shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. So'xliklarga tahdid qilgan mulozim Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini uning matbuot kotibi Muhammadjon Obidov inkor qilmadi. Ozodlik Muhammadjon Obidov bilan 4-iyun kuni ertalab suhbatlashdi. Obidovga ko'ra, G'aniyevning so'x chegarasini yopish, janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirish kabi tahdidlari achchiq ustida aytilgan.
U so'xliklarni juda qattiq hurmat qiladi. Va So'xga nisbatan boshqa shahar tumanlardagi odamlarga nisbatan 2 barobar mehribon. Endi buni o'sha achchiq ustida og'zidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bundan boshqa gap emas. Bu uni haligi yuragidagi yoki rejasidagi gaplar emas.
Shuningdek, G'aniyev o'sha uchrashuv payti so'xliklarning noshukurligi haqida maxsus maqola tayyorligini va uni matbuot orqali e'lon qilishini aytib, so'xliklarga tahdid qilgandi.
So'xliklar noshukur odamlar deb turib, maqola tayyorlaydi. Gazetada, bugun televizorda ketsinmi, Farg'ona televizorasi?
Yo'q.
Muhammadjon Obidovning ozodlikka aytishicha, G'aniyev aytgan maqola aslida yo'q bo'lib, hokim o'sha gapni ham achchiq ustida aytgan.
Hech qanaqa so'xliklar noshukur degan maqola yozilgan emas. Buroq maqoladan mening mutlaqo xabarim yo'q. Men Farg'ona haqiqati Fergansk pravda gazetasining bosh muharriri sifatida rasman sizga bayonot beramanki, bu gazeta tahririyatida yo'q. Viloyat hokimligi tomonidan umuman bunaqa maqola tayyorlangan emas.
31 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda So'xdagi Olomon tomonidan viloyat hokimi toshbo'ron qilingani aytilgan ko'plab videolar tarqaldi. Videolar Qashqadaryoda harbiylar qurshovidagi niqob taqib olgan basavlat mulozimni odamlar toshbo'ron qilayotgani aks etgan. Toshbo'ronga guvohlar harbiylar pinjiga yashirinishga uringan mulozimning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini iddao qilgandi. Muhammadjon Obidov 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan havorang ko'ylakdagi mulozim Shuhrat G'aniyev ekani haqidagi iddaolarni rad etgandi. Biroq 4-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Obidov hokim G'aniyevning toshbo'ron qilinganini inkor qilmadi va o'z javobini o'zgartirganini shunday izohladi.
Sarvar Usmon bilan gaplashganimda u video yo'q edi. Keyin qo'yishdi u videoni. Sarvar Usmon bilan gaplashganimda boshqa odamga tosh otilganligi to'g'risidagi video bor edi va u haqda so'ragan edi. Bu odam So'x tumanini ancha ilgari hokimi bo'lib ishlagan tavakkalaga ekanligini aytganman men ularga. U o'sha video turibdi hozir ham.
Obidovga ko'ra toshbo'ron payti G'aniyevga ham tosh tekkan. Biroq unga og'ir jarohat yetmagani bois tibbiy muassasaga murojaat qilmagan.
G'aniyevga ham otishdi, o'zi ham aytayapti, menga tosh tegdi dedi.
Qayeriga tekkan tosh? Boshigami, beligami?
Yo'q, menimcha unaqa bir haligi salomatligiga zarar yetkazadigan darajada bo'lmagan, qayerga 100 tana qismida uni belgisi yo'q.
Demak, tibbiy yordamga murojaat qilmagan.
Yo'q, hech qanaqa murojaat qilmagan. O'sha zahoti u bosh vazir bilan keyin borganlarda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari bilan rasmiy uchrashuvga borishdi, qatnashdi-ku shundan keyin.
1-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripovning so'xliklar bilan uchrashuvi payti norozi aholi Shuhrat G'aniyevning iste'fosini talab qilgan, norozi olomon G'aniyev ketsin deya takror-takror qichqirgandi.
Shu xalqni hokimiyat shu yerni hokimiyatiga ishonchi qolmagan.
Obidov bu noroziliklarni butun So'x xalqi nomidan deb qabul qilmaslik lozimligini aytadi.
Odamlarni juda ko'pi bilan men ham suhbatlashdim. Juda ko'p odamlar bilan. So'xliklar bilan. Ular aytayaptiki, bu nimada bo'lgan voqealarda 4-ta 5-ta yoshlarni hayotiy tajribasiz yoshlarni qing'ir qichqirig'lari, xitoblari bu So'x xalqini fikri emas. So'x xalqi bu 70 mingdan ortiq aholi. Buni o'zini fikri bor. U 4-ta 5-ta yoshlarning baqir chaqiriqlari bu bizning xalqimiz nomidan ularga bunaqa fikrlar aytishga biz vakolat bergan emasmiz deyapti.
Obidovga ko'ra 3-iyun kuni So'xda o'tgan yig'ilishda tajribasiz yoshlar uchun kattalar uzr so'ragan.
Mana kechagi bo'lgan yig'ilishda ham hamma odamlar o'zini fikrini bildiryapti. O'sha bo'lgan voqeadan taassufini bildiryapti. Ba'zi odamlar kechirim so'rayapti. O'sha yoshlar uchun men kechirim so'rashga tayyorman. Noto'g'ri ish qilishdi shular. Bu xalqni hammasini nomidan bo'lgan gap emas deysiz shular.
Obidovning so'xliklari kechirim so'raganiga oid so'zini tasdiqlovchi hozircha boshqa biror ma'lumot Ozodlikda yo'q. Shuhrat G'aniyevning so'xliklarga muhabbati balandligini qayta-qayta ta'kidlagan Obidov So'x xalqiga juda katta va tizimli yordam uyushtirib kelingani haqida gapirdi.
So'xda o'sha Qushyor degan o tog'ning tepasida qishloq bor. O'sha yerga chur gaz tortib oborildi. Umuman tarixda bo'lmagan gazni kuchaytirish stantsiyalari qurildi. Ko'chalardagi hamma eski teraydan boshlanib qilingan simyog'ochlar beton simyog'ochlarga aylantirildi. Simlar hammasi almashtirildi, maktablar ta'mirlandi, bolalar bitirmasi So'xda juda katta. Agar boshqa viloyatni boshqa tumanlarga beriladigan yordamga nisbatan So'xga hamisha eng kamida 1.5-2 barobar ko'p yordam berib kelingan.
Ayni paytda Mirziyoyev 3-iyun kungi video selektorda So'xdagi og'ir vaziyat kecha va bugun paydo bo'lmagani, u yerda odamlar ishsizlik va yashash sharoiti og'irligidan aziyat chekib kelganini ta'kidladi. Prezident topshirig'i bilan So'xga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgangan bosh vazir Abdulla Aripov va uning o'rinbosari Ochilboy Ramatov So'x uzoq vaqtdan beri o'z holiga tashlab qo'yilgani va So'xliklardan xabar olinmaganini ta'kidlashdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida ozod mikrofon hokim o'z lafzida turmadi, va'da qilgan yerni bermadi. AQSh Rossiya gaz loyihasiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Chexiya Ritsin hujumi haqida bo'xton tarqatgan rus diplomatlarini badarg'a qiladi. Rossiya deportatsiya lagerlaridagi o'zbeklar bizni yo olib ketishsin yoki ozod etishsin. Afrika Janubiy Osiyo davlatlari ortidan Markaziy Osiyo ham ochofat chigirtkalaridan ziyon ko'rmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida salla desa kalla olinayotgan holatlar haqida bong urildi. Zulfiya mukofotini qo'lga kiritishda soxtagarchilik kuzatilmoqda. Yulduz Usmonova yana taqqa tushdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Suxta xalq hozirgi hokimdan norozi bo'lib o'zlarining nomzodini taklif qilayotgan videoni ko'rdim. Ko'rdimmi, biz davlat boshqaruvi tizimini rasvosini chiqarib yuborganimizga yana bir marta amin bo'ldim, deb yozadi davlat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis Aziza Umarova. Ta'kidlanishicha, ijro tizimi vakili bo'lgan hokimlarning vakillik kengashiga raislik qilishi, boz ustiga ijro hokimiyatini nazorat qilishi lozim bo'lgan senatda hudud vakili sifatida savlat to'kib o'tirishi nazorat va muvozana tizimining yaqqol inqirozidir. Eng yomoni, butun bir mamlakat bo'ylab tuzukroq hokimni barmoq bukib sanab chiqsangiz, bitta qo'lingizning barmoqlari ham ortib qoladi. 200 ga yaqin hokim orasidan yo agronom yo tujjor bo'ladi. Hokimlarning tipik obrazi doim asabiy, so'kingan, qo'pol, badjahl va ijtimoiy yo kommunal infratuzilmada jiddiy o'zgartirish kiritmaydigan nusxa, deb yozadi Aziza Umarova. Ekspert qalb boshida qilichini o'ynatib, doimini qo'rquvda ushlab turishga odatlangan hokimlardan voz kechib, butun dunyoda bo'lgani kabi hokim lavozimiga ham saylov o'tkazish vaqti kelganini ta'kidlagan. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining Ko'ksaroy qarorgohi 23 mart kuni Aqua Dream World kompaniyasi bilan umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzolagan, deb yozadi Daryo.uz. Davlat xaridlari portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 40 kunga mo'ljallangan shartnomaning umumiy qiymati 400 million so'mga teng. Shartnomaga muvofiq, Aqua Dream World kompaniyasi Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon qishloq fuqarolar yig'inda joylashgan rezidensiyada soat 9 dan 19 gacha 3 mahal ovqatlanishni tashkil etishni nazarda tutgan. 40 kun davomida 92 kishiga nonushta, 94 kishiga tushlik, kechki ovqat tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Kuniga jami 10 million so'm. Qayd etilishicha, Aqua Dream World motorli transport vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniya. Kompaniya ta'sischilari orasida Technocontinental shirkati ham bor. O'z navbatida, bu kompaniya ustav fondining 62% Artel Electronics kompaniyasiga tegishli, bu esa Toshkent shahar hokimining Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli o'nlab shirkatlaridan biridir. Taniqli advokat, yuridik fanlari doktori Bahrom Salomov karantin paytida inson huquqlari, xususan fuqarolarning huquq himoyasiga oid ayrim og'riqli holatlar haqida bong urdi, deb yozadi Xabar.uz. Advokatga ko'ra, karantin qoidalarini buzgani uchun bir necha 10 minglab fuqaro bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni BHMning 20 baravaridan 30 baravarigacha, bir qancha mansabdor shaxslar esa 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortildi. Ammo bu toifadagi ishlarda advokatlar qatnashgani haqida ma'lumot yo'q. Bu esa odil sudlov tamoyiliga ziddir. Pandemiya bir kun kelib barham topadi, karantin choralari butunlay bekor bo'ladi, jamiyat hayoti ham o'z iziga tushadi. Ammo sharoit bahonasida inson huquqlari buzilishiga o'rgangan ayrim huquq tartibot xodimlarini qayta tarbiyalash, huquqi bir marta buzilgan fuqarolarni esa odil sudlovga ishontirish oson kechmasligi aniq, deb yozadi advokat Bahrom Salomov. Jamiyatda ma'rifatga intilish muayyan mutaxassislik yoki kasbuna sir asorlarini puxta egallashni emas, balki Zulfiya mukofotiga sazovor bo'lishni bosh maqsadi qilgan qizlar safi kengayib bormoqda. deb yozadi Ishonch gazetasi. Mukofot ortidagi imtiyozga erishilinchida nomdorroq ijodkorlarga pulga she'r yozdirish holatlari ham kuzatilmoqda. Qayd etilishicha ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarning barchasi ham nizomda nazarda tutilgan talablarga javob bermaydi. Gazeta mukofot nizomini, hay'at tarkibini ham mutlaqo o'zgartirish, xususan komissiyaga nomzodning o'zi hujjat yig'ib topshirish tizimidan butunlay voz kechishni taklif etgan. O'zbekistondagi telekanallarda taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning qo'shiq va kliplariga norasmiy taqiq o'rnatildi, deb yozadi Qalampir.uz. Nashrga ko'ra, xonanda kliplariga taqiq o'rnatilishiga uning mamlakat ichki ishlar organlari xodimlariga qaratilgan haqoratomuz chiqishi sabab bo'lgan. O'zbekkonsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov u rahbarlik qilayotgan tashkilot tomonidan Usmonovaning qo'shiq va kliplariga nisbatan taqiq qo'yilmaganini bildirgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Baliqchi tumanidan Ozod mikrofonga arz qilgan dehqon ayol Munojot Hamdamovaning arz qilishicha 2 oy yugur-yugurdan so'ng tuman hokimi unga dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berishni va'da qilgan. Lekin hokim o'z lafzida turmagan. Munojot Hamdamova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men dadam Oqmabayev masjidiga qarashli tuvakda brigadir bo'lib ishlagan, 15 yil ishlagan brigadir bo'lib. Men o'sha yerda dadamni orqasidan yurardim, o'sha yerda o'sganman, o'sha yerda tug'ilganman. Men yetishtirolmayman. Dadamni o'tgan shu narsada shu munosabat bilan men tuman hokimi Jasurbek Abdullayevga, Osh tuman hokimi bir necha marta murojaat qildim. Oktyabr oyidan buyon kirdim qabuliga. Menga yer bering, men tadbirkorlik qilaman, ish o'rni yarataman. Ikkita ukam bor, bitta ikkita ukam bor, ishlar yonga olaman dedim. Sotoshlikni, sotoshlik bo'yicha qilmoqchi edim. Dekabr oyini 9-chi kuni bordim tuman hokimining qabuliga. Borsam, sen keyin kel dedi. Hop dedim. Keyin yana 25-chi yil dekabrga yana bordim hokimni qabuliga. Keyin yana kel dedim. Xullas shu faqat keke deyishda boshqasi o'tmadi-da, tuman hokimi gapirgan deganda. Faqat yuraman, kelaman shu kredit o'tadi, umrim qish pasli bo'lsa, keyin oxiri davomdan to'yib ketdim. Borib keyin viloyat hokimining qabuliga bordim, nima taqozo kerak kuni bordim, viloyat hokimining qabuliga bordim aka. Borsam o'sha yerda meni gapirib adras qidirmadi viloyat hokimining qabuliga. Tuman hokimi menga laf qildi, beraman senga yerni. Qilasan o'sha yerni senga beraman dedi. Kirma senga, kirma dedi. Xo'p deb endi hokim ekan, gap ekan. Kirmay qaytdim ortamga. Keyin aka, 3 kundan keyin hokim keldi-da, kelib massiv rais Jasurbek Jo'rayevga, massiv raisida o'sha 3 hektarni yer ajratib ber dedi. Keyin menga keldi-da massiv rais, yer o'tsa dedi menga. Massiv rais anaqadan. O'zim ishlagan joydan berdi. Keyin men tegdik olborsam o'sha bergan yerga u yerni qonun egasi bor ekan. U meni bergan yerdida qarang. Hatto u hokim bilmasa yerni qonun egasi borligini. Shunga ham dinib qolyapsan-da. Keyin hop deb qaytdim orqamga. Keyindan aka hokimdan yordam yana bordim. Hokim ichmadi, shunaqa bo'lib yerni berib senga desam. Men hozir borib turib, oqayimdan maktizasini jo'nataman dedi. Orqamdan keyin Nodirbek aka keldi, agroforum. Hokim o'rinbosar qishloq xo'jaligi bo'yicha orqamdan. Bir soatdan keyin keldi-da, menga aytdi, senga yer yo'q dedi. Men va'da bermaganman senga dedi. Uni Nodirbek aka aytdi. Kuzda qolaman endi dedi. Qayerga borsang bor deb chiqib ketdim mashinaga qiga. Keyin viloyat hokimining telegramiga murojaat qildim. Ufati qancha qoldi? U ham faqat shu gapni gapirdi-da, o'sha bog'lanishadi degan gaplarni qildi menga. Keyin men portalga yozdim, aprel oyida, 2 marta yozdim, aprel may oyida-da. Keyin eshitishim bo'yicha, men olaman degan yerni tender qilibmi, qilmasmi, bilmayman, berib olibdi bitta odamga. 2 marta bo'lib tender boshlanadi. Xatarimsiz menga aytmasdan, qanday bo'lib bilmayman tenderdi-da, qanday bo'lib bilmayman, qanday yoz bilmayman-da. Yer olsam, 3 hektarni kreditga olsam, o'sha yerda ishchi o'rni yaratib, bog'dochlik qilmoqchiman, bog'dochlikmi, shu nima bo'lsa ham yer ishlamoqchiman yerda, nima bo'lsa ham. Biz ish bilan ta'minlardim, oldinda olardim 2 ta odam, 3 ta odam dedi, yonimga olardim. Menga-da aytdi, ayol boshim bilan bildim, uchun men ol dedi. O'zimni uddalayman, qayman shu ishlayman dedim men. Qo'limdan keladi shu ish qilishda. Qo'limdan keladi, o'sha o'sganman, yerni yaxshi ko'raman, ishlashni ochib kelyapman. Faqat ko'rda yetib ko'rmaganlar. Endi bu yoqqa tanish bo'lishmikin bu yog'i deyapsan, tanish bo'lishmikin yoki bordikmikin bilmayman.
Deydi baliqchilik Munojot Hamdamova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Kongressining bir guruh senatori Rossiya gazini Germaniyaga uzatishni ko'zlovchi gaz quvuri loyihasi yakunlanishiga yo'l qo'ymaslikni ko'zlovchi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ted Cruz hamda Jin Shayxin yetakchiligidagi senatorlar loyihani 4-iyun kuni taqdim etdi. Rossiya 11 milliard dollar qiymatga ega Nord Stream 2 tabiiy gaz quvuri loyihasini o'z yakuniga yetkazishga urinar ekan, AQSh sanksiyalari tufayli qiyinchiliklarga duchor bo'lib keladi. 2019-yilning dekabrida Vashington Boltiq dengizi tubida loyiha quvurlarini yotqizishga ko'maklashadigan har qanday shirkatga qarshi sanksiya joriy qildi. Natijada ushbu cheklovni chetlab o'tish uchun Rossiya o'z kemasini Boltiq dengiziga yubordi. Nord Stream 2 har biri Boltiq dengizi bo'ylab 1230 kilometrga cho'ziluvchi ikki parallel liniyadan iborat bo'lib, Rossiyadan Germaniyaga gaz eltib berishni ko'zlaydi. Liniya Yevropaga yiliga 55 milliard kub gaz eltib berishga qodir. Loyiha 90% ga tamomlangan bo'lib, Daniya yaqinidagi taqriban 160 kilometrga cho'zilgan bo'lagi bitmay qolgan. AQSh senatorlari o'rtaga tashlagan yangi qonun loyihasi sanksiyalarni yanada kengaytirishni ko'zlaydi. Xususan, qonun qabul qilinsa, sug'urta, port yoki boshqa xizmatlarni ko'rsatib, loyihaga ko'maklashuvchi har qanday shirkat AQSh sanksiyalariga duchor bo'ladi. AQSh Nord Stream 2 loyihasiga qarshi, chunki Vashington liniya Rossiyaning G'arbiy Yevropa energiya bozoridagi o'rnini mustahkamlab, Ukrainani tranzit daromadidan ayirishidan xavotirda. Rossiya esa o'z navbatida AQShni Yevropaga Amerika gazini ko'proq eksport qilish imkoniga ega bo'lish maqsadida loyihaga to'sqinlik qilayotganini aytib keladi. AQSh keyingi yillarda gaz ishlab chiqarish ko'lamini oshirdi va Yevropaga suyuq gaz eksport qila boshladi. Ted Cruzni senator etib saylagan Texas AQShning eng ko'p gaz ishlab chiqaruvchi shtatidir. Ukrainaning neftagaz shirkati AQShni Nord Stream 2 loyihasiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chorlab keladi. AQSh senatorlarining qonun loyihasi kuchga kirishi uchun uni Kongressning har ikki palatasi ma'qullashi hamda prezident imzolashi lozim. Yil boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazgan uchrashuvi davomida Nord Stream 2 kechi bilan 2021 yil boshida tamomlanishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chexiya Ritsin hujumi haqida bo'xton tarqatgan rus diplomatlarini badarg'a qiladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chexiya bosh vaziri Andrey Babish hukumati Rossiyaning Pragadagi elchixonasida ishlovchi ikki xodimni persona non grata, ya'ni istalmagan shaxs deb e'lon qildi. 5-iyun kuni Chexiya tashqi ishlar vaziri Tomash Petrishichek bilan birgalikda matbuot anjumani o'tkazgan Babish ushbu choraga Ritsin fitnasi sabab bo'lganini aytdi. Mart oyida ayrim chex nashrlari Rossiya razvedkasi zobiti Pragaga Ritsin zaharini olib kelgani haqida xabar qilgan edi. Aslida esa bu uydirma ekani Rossiyaning Chexiyadagi elchixonasi ishchilari o'rtasidagi kelishmovchilik natijasida o'ylab topilgani oshkor bo'ldi. Ulardan biri xavfsizlik va ma'lumot xizmatiga chex siyosatchilarga qarshi rejalashtirilayotgan hujum haqida atayin yolg'on ma'lumot yuborgan, dedi bosh vazir Babish. Matbuot anjumani davomida Babish va Petrishichek muxbirlardan savol olmadi. Shuningdek, ular badarg'a qilinayotgan Rossiya elchixonasi ishchilari ismlarini oshkor qilmadi. Rossiya elchixonasi Chexiyaning bu qarorini do'stona bo'lmagan qadam deya ta'kidladi. Mart oyida Chexiya matbuoti Pragadagi Rossiya fan va madaniyat markazi direktori o'rinbosari Andrey Konchakov Pragaga Ritsin olib borgani. Bundan maqsad Praga meri Zdenek Hrib hamda shahar tumanlari merlari Andrey Kolaj va Pavel Nabotniylarni zaharlash ekanligini xabar qilgan edi. Xususan Chexiyaning Respekt jurnali xavfsizlik xizmatidagi shaxsini oshkor qilmagan manbasiga tayanib, Chexiya poytaxtiga Rossiya razvedkasi zobiti diplomatik pasport bilan kelgani va uning jamadonida Ritsin zahari bo'lganini yozgandi. Keyinchalik bu shaxsning ismi Andrey Konchakov ekanligi oshkor bo'ldi. Bu xabarlar ortidan yuqorida ismi tilga olingan uch rasmiy politsiya himoyasiga olindi. Uchala siyosatchi ham Kreml g'azabini keltirgan choralarni ko'rgan. Xususan, Xripning Pragadagi Rossiya elchixonasi oldidagi maydonni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy muxolifi va tanqidchisi bo'lgan marhum Boris Nemsov nomi bilan atash haqidagi qarorni qo'llab-quvvatlagani Kremlning qattiq qahriga uchradi. Kollash esa Sovet marshali Konev haykalini o'zi boshqaradigan tumandan oldirib tashlagani uchun Rossiya mediasi va siyosatchilari g'azabiga duchor bo'lgandi. Nihoyat Navotniy o'z boshqaruvidagi tumanda Kreml sotqin deb atab keladigan general Vlasov diviziyasiga yodgorlik o'rnattirdi. Rossiya chek siyosatchilarni zaharlashni rejalashtirgani haqidagi iddaolarni rad etib, bu ayblovlarni Rossiyani yomonotlik qilish urinishlari doirasida o'ylab topilgan uydirma deb atagan. Rossiya bundan oldin bir necha marta xorijda o'z dushmanlariga hujum qilishda ayblangan, xususan 2018-yilda Buyuk Britaniyada Rossiya maxfiy xizmatining sobiq xodimi Sergey Skripal va uning qizi Yuliyaning zaharlanishi ortidan Rossiyaga qarshi qator mamlakatlar sanksiya joriy qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ayrim o'zbek yozuvchilari Afg'onistonda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida joriy etilgan karantin sharoitidan foydalanib, bir qator o'zbek adabiyotlarini nashrga tayyorlaganlar. Biroq mazkur kitoblar chopiga pul yo'q. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir qator afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari va ziyolilari so'nggi yillarda mamlakatda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun O'zbekistonda nashr etilgan o'zbek adabiyotlarini Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuviga o'girib nashr etib kelmoqdalar. Afg'onistonda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida joriy etilgan karantin sabab ayrim o'zbek ziyolilari yana bir qator o'zbek adabiyotlari alifbosini o'girib nashrga tayyorlashga ulgurganliklarini aytadilar. O'zbek jurnalisti Hasan To'lqin karantin sharoiti turli muammolariga qaramay o'zbek ziyolilariga yana bir qator o'zbek adabiyotlarini O'zbekiston manbalariga tayanib nashrga tayyorlashlariga fursat yaratib berganini aytadi.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoirlar orasida O'zbekiston manbalardan foydalanish kutilmagan darajada oshdi. Mana men o'zim ham mana shu adabiyotlardan foydalanib O'tgan kunlar romani, O'gay ona romani, Navoiy nomli kitobning alifbosini Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosida tayyorlab chop qilib uni tarqatdim.
To'lqin o'tgan 3 oy davomida Cho'lponning kecha va kunduz hamda Mirzo Kalom Ismoilining Farg'ona tong otguncha romanlari yozuvini o'girib chopga tayyorlaganini bildirdi. Karantin kunlarida uyda qolib o'zbek adabiyotlarini chopga tayyorlagan afg'onistonlik o'zbek yozuvchilaridan biri Nurulla Oltoy bo'ladi. U bundan oldin Navoiyning G'aroyib Sig'ar devoni, Gumilovning Qadimgi turklar tarixi kitobi va Firimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanini nashr etgan. Karantin sharoitidan foydalanib boshqa bir qator o'zbek adabiyotlarini chopga tayyorlaganini bildirgan Oltoy, ushbu kitoblarning chopiga pulimiz yo'q deydi.
Ko'p kitoblarni men alifbosini o'g'irib chop qilishga tayyorlab qo'yganman. Shular jumlasidan men Navoiyni o'sha Xazoinul Ma'onisini, Xamsadagi dostonlarni chopga tayyorlaganman. Bundan tashqari Tog'ay Murodning romanlarini, hikoyalarini chopga tayyorlaganman. Muhammad Yusuf, Iqbol, Rauf Parsi kabi shoirlarning o'sha she'riy to'plamlarini men alifbosini o'g'irib chopga tayyorlab qo'yganman. Lekin afsuski, iqtisodiy tanglik bu gaplar chop etishga bizga sharoitni musoit qilmagandi.
Suhbatdosh, mamlakatda o'zbek adabiyotlarini nashr etishda kuchli homiylar yo'qligi bois chopga tayyorlangan kitoblarning ayrimlari noma'lum vaqtga qadar nashr etilmay qolishi mumkinligidan xavotirda. U boy va davlat o'zbek sarmoyadorlari ham bu sohada sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlari Qirg'izistonlik va Tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Yegoryevsk shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz Moskva
spesprionni oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'lar-ku shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bu yerda ya yeb ichishimizni ya boshqasini tayinim bor. O'ta qiylanib ketdi bu yerda yotgan bari o'zbek bolalar. O'zbekistondan 23 nafar. Hammasi oilali, bola chaqali, voyaga yetmagan bolalarimiz bor. 8 oydan beri yotganlarni bola chaqasi uyda och qolib dod deyapti. Na pul jo'natadi, na daragi bor.
Dedi Shohruh. U 24 may kuni hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruhning so'zlaricha, Yegoriy Suvsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga avia chipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoryevskdagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amon jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoryevskdagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014 yilda qurilgan 2 qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej suvsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsak, posolstvo endi nima qilmayapti deyapti. Bular aytayaptiki, spesprium nashaniga. O'zbekiston senlar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz deyapti. Bu spesprimdan senlar chiqarib yuborishga ariza yozdik deyapti. Lekin yerdan olib ketamiz deb chiqarib, bular qabul qilmayapti deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsa O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mana shu yerda yotmaylik, turmani singari yo'q, bu yer turmadan battar bo'lib ketdi bu yer hozir.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojiri O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afrika, Janubiy Osiyo davlatlari ortidan Markaziy Osiyo ham ochafat chigirtkalardan ziyon ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy va Markaziy Osiyodagi bir necha davlatda chigirtka galalari ekinlarni yeb bitirmoqda. 2018 yili Afrika sharqida tarqala boshlagan chigirtkalar ko'p o'tmay Yaman, Ummon, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Iroqqa yetib bordi. Buning ortidan chigirtkalar Eron, Pokiston, Afg'oniston va Hindistonda ekinlarni yeb quritdi. Keyingi oylarda esa chigirtkalar galalari Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonda ham paydo bo'ldi. O'zbekistonga zararli chigirtkalar xavf solayotgani to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik bundan qariyb bir oy avval xabar qilgan edi. Zararli chigirtkalar xuruji koronavirus pandemiyasi tufayli oqsoqlayotgan qishloq xo'jaligini yanada mushkul ahvolga solib qo'yishi va qish oylarida oziq-ovqat taqchilligini keltirib chiqarishi mumkin. Ekinlarni vayron qilayotgan chigirtkalar cho'l chigirtkalari bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi tashkiloti ularni eng ochofat hasharotlarning biri deb ta'riflaydi. Keyingi yillarda mo'l yog'ingarchilik Sharqiy Afrika hamda Janubiy G'arbiy Osiyoda cho'l chigirtkalari ko'payishiga sharoit yaratdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi tashkilotiga ko'ra, 1 kilometr kvadrat hududda 40 million chigirtka bo'lishi, ular bir kunda 35 ming kishi iste'mol qiladigan oziqni yeb tugatishi mumkin. Qanoti chiqqan chigirtkalar kuniga 150 kilometr masofaga yetib borishi mumkin. Shuningdek, hayoti davomida bu hasharotlar yaxshiroq muhit izlab 2000 kilometr masofani bosib o'tishi mumkin. 2020 yilning fevralida chigirtkalar Eronga yetib bordi. May oyida Eron Qishloq xo'jalik vazirligi chigirtkalar 200 ming gektar maydondagi ekinlarga hujum qilganini bildirdi. Fevralda badnafs chigirtkalar Pokistonda ham ekinlarni vayron qila boshladi. Natijada mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Mutaxassislar shu kunlarda Afrika sharqi va Arab yarim orolida chigirtkalarning ikkinchi to'lqini Eron, Pokiston va Hindiston tomon otlanayotgani haqida ogohlantirmoqda. Keyingi haftalarda chigirtkalar Turkmaniston va O'zbekistonda ham ekinlarni vayron qila boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi kunda O'zbekiston bo'ylab zararli chigirtkalarning 327.4 ming gektar maydonga tarqalgani aniqlandi. 309.6 ming gektar maydonda kimyoviy ishlovlar o'tkazildi. Shuningdek, mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'lar hisobidan shu kungacha zararli chigirtkalarga qarshi 397 ming gektar maydonda ishlovlarni o'tkazishni ta'minlaydigan kimyoviy vositalar zaxirasi yaratildi. Turkmaniston rasmiylari chigirtkalar xurujini umuman izohlagani yo'q. Ozodlikning turkman xizmati chigirtkalar kamida 35 ming gektar maydonga tarqalganini xabar qildi. Chigirtka bosqiniga uchragan Turkmanistonning Lebob viloyati, Karki tumanilik fermerlar Ozodlik turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda zararkunandalarga qarshi davlatdan yetarli vositalarni ololmayotganliklarini aytganlar. Markaziy Osiyodagi chigirtkalar Eron, Pokiston, Afg'oniston va Hindistonda ekinlarni vayron qilgan chigirtkalar emasligi aytilmoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, mamlakatda chigirtkalarning 150 dan ortiq turi bo'lib, ularning 10 xili ekin, dala va boshqa o'simliklarga katta ziyon yetkazishi mumkin. Ularning orasida eng keng tarqalgani Marokash chigirtkasi bo'lib, u Markaziy Osiyoda va Afg'onistonda keng tarqalgan. 29 may kuni Qozog'iston Qishloq xo'jalik vazirligi Davlat nazorat qo'mitasi 2020 yilda 554 ming gektar hududni chigirtka bosishi kutilayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ekinlarga asosan italyan prusi, Osiyo va Marokash turlari xuruj qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Qirg'iziston hukumatiga yordam berishga tayyor ekanligini izhor qildi. Tashkilotga ko'ra, bunday yordamsiz chigirtkalar 120 ming gektar maydondagi ekinlarni vayron qilishi mumkin. Qirg'iziston rasmiylari hali chigirtka xurujlari haqida bildirgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, O'zbekiston va Qozog'istonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarini chigirtkalar bosayotgani xabar qilindi. Ozodlik radiosi tojik xizmati mamlakatning Xatlon viloyatida chigirtkalar allaqachon ekinlarga xuruj qilayotganini, fermerlar ularga qarshi samarali kurasha olmayotganini xabar qildi.
O'zbekiston fermerlik.
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, kim paxta terimi? Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarish uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi fermer dalasini kechayu kunduz qorovullaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish? Bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer kuchog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.